Lai apkarotu koronavīrusa izplatību, Eiropas valstīm būtu jāstrādā kopā, nevis jānorobežojas vienai no otras. Tāda nostāja pauž Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
Zināma kontrole uz robežas var būt pamatota, bet vispārējais ceļošanas aizliegums pēc Pasaules veselības organizācijas domām nav pārāk efektīvs. Turklāt tam ir spēcīga sociālā un ekonomiskā ietekme. Šādi aizliegumi izjauc cilvēku ikdienas ritmu un pārrobežu biznesu darbību. Citiem vārdiem sakot, jebkādiem soļiem ir jābūt proporcionāliem.
Šie von der Leyenas izteikumi ir izskanējuši piekdienas pēcpusdienā, pēc tam, kad vairākas Eiropas valstis ir paziņojušas par pilnīgu vai daļēju robežu slēgšanu. To vidu ir Dānija, Čehija un Slovākija. Par spīti Briseles brīdinājumiem, vēlāk šim sarakstam pievienojās arī tādas valstis kā Lietuva, Kipra un Polija. Tā vietā, lai slēgtu robežas, Eiropas komisijas iekšlietu komisāra Ilva Johansone iesaka ieviest ceļotāju veselības pārbaudes. Komisijas sola vienotas vadlīnijas šādu pārbaudžu veikšanai.
When it comes to internal borders inside the EU, inside Schengen.
Uz iekšējām Eiropas Savienības un Schengena zonas robežām vienmēr ir iespējams ieviest veselības pārbaudes. Veselības pārbaudes netiek uzskatītas par iekšējo robežu kontroli. Tādēļ valstīm nav nepieciešams informēt Eiropas komisiju par šādiem pasākumiem.
Piekdienas iekšlietu ministru sanāksmē tika runāts arī par to, ka atsevišķas valstis atsakās ielaist kravas automašīnas, kas caur to teritoriju dodas uz citām valstīm. Zviedrijas iekšlietu ministrs Mikaels Dambergs uzskata, ka tas var nevis palīdzēt, bet gan traucēt cīņai ar vīrusu izplatību.
Zviedrijā jau pāris gadus pastāv kontrole uz iekšējām robežām, un mēs to turpināsim. Bet tam par pamatu ir jābūt pareiziem apsvērumiem. Šobrīd koronavīrusa izplatības laikā nebūtu jāpieņem nekādus pasākumus, kas varētu traucēt valstīm tikt galā ar šo nozīmīgo krīzi. Tādēļ es gribu uzsvērt, ka mums ir jāturpina vienam otru informēt par soļiem, kas tiek spērti, un dalīties ar informāciju par to, kādi pasākumi ir vai nav efektīvi.
Other countries can learn from each other handling the crisis. Kā zināms, Šengenas zonas noteikumi, kuras sastāvā ir arī Latvija un pārējās Baltijas valstis, paredz, ka robeža kontrole ar pārējām šīs zonas valstīm var tikt uz laiku ieviesta tikai ārkārtas situācijās. Tomēr kopš 2015. Gada migrācijas krīzes vairākas valstis ir daudzkārtīgi pagrinājušas šādus pagaidu pasākumus, lai cīnītos ar cilvēku kontrabandistiem. Arcems Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.